21:30 в Україні в ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи» про те, чим жили сьогодні в українських регіонах. Веду передачу я, Юля Жмакіна. Мери йдуть, ради залишаються. Уніження міського голову відправили у відставку, і він зник.
Ліжко заправлене, все фікція, його там і близько не було. Його на мітингу не було, і де він зараз, точно сказати не можна.
Кордон стає кордоном. Росія скасовує спрощений режим перетину кордону для мешканців прилеглих районів. Хочеш продавати огірки та черешні на російських базарах? Ставай суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.
Про що ми можемо роз'яснити людям? Мешканці Харківщини нам задають таке питання, але це все від нас не залежить.
Джерело знань у підвалі. У Дніпропетровську єдина крамниця україномовної літератури і музики перетворюється на клуб однодумців.
Я поганий продавець, я не можу, якщо книжка ця мені не сподобалась, чи цей диск мені не подобається, продати людині, ну, тобто втюхати.
Вся влада – рада. Схоже, цим революційним гаслом будуть змушені користуватися депутати міських рад Полтави і Чернігова. За даними Комітету виборців України, у цих містах існує загроза того, що вибори міських голів так і не будуть призначені. Як повідомив голова КВУ Ігор Попов, міські ради Полтави і Чернігова не ухвалюють відповідних рішень. Хоча мери цих міст уже понад місяць тому відмовилися від посад, бо вирішили піти працювати до парламенту. А у Ніжині, що на Чернігівщині, влада перейшла до рук місцевим депутатам після того, як останні ініціювали відставку мера Михайла Приходька, розповідає Богдана Костюк.
Як уже повідомляли українські ЗМІ, минулого тижня у Ніжині було скоєно два резонансні убивства. Заступника командира загону Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Олега Довганюка і депутата міськради Григорія Потильчака. Тоді ж ніжинські депутати звинуватили керівників міста у корупції і зв'язках із злочинним світом і організували низку акцій проти міського голови Приходька та його команди. Учора у другій половині дня близько 10 тисяч ніжинців взяли участь у мітингу, вимагаючи відставки мера і скорумпованих чиновників. Міська рада засідала до пізнього вечора. Про перебіг подій на сесії журналіст Дмитро Дажук розповів наступне.
Було засідання попередньо двох комітетів, регламентського і по земельним ресурсам, на яких виробили законні звинувачення. І за цими звинуваченнями двох комітетів його відправили у відставку.
Мені не вдалося взяти коментарі у Михайла Приходька. У приймальні Ніжинського міського голови усім журналістам кажуть, що мер перебуває на лікарняному. Але Дмитро Дажук і депутати Ніжинської міськради від фракції блоку Юлії Тимошенко і «Нашої України» пана Приходька у лікарні не виявили.
Ліжко заправлене, все фікція, його там і близько не було. Його на мітингу не було, в ісполкомі його не було. І де він зараз, точно сказати не можна.
Але відсутність Михайла Приходька не завадила ніжинським депутатам звернутися до центральних органів державної влади з повідомленням про необхідність повторних виборів міського голови. Богдана Костюк для Радіо Свобода, Ніжин, Київ.
Тим часом у Луцьку місцева влада працює повним складом і ба більше займається захистом населення від невідворотнього, на думку фахівців, підвищення тарифів на воду і енергоносії. Не піднімати ці тарифи аж до часу, коли городяни стануть платоспроможними, таке вирішив Луцький міськвиконком. І з цим погодився і Луцький міський голова Богдан Шиба. Подробиці від Валентини Одарченко.
Лучани шоковані майбутнім підвищенням цін на комунальні послуги.
Нові тарифи вдарять серйозно по сімейним бюджетам.
Інтереси людей не враховані.
Комунальні служби нехай займуться підвищенням ефективності своєї роботи.
Нехай нам пенсії збільшують, хай зарплати збільшують. Тоді можна буде збільшувати тарифи.
Начальник міського управління житлово-комунального господарства міста Тетяна Семенюк стверджує, що тарифи підвищуються логічно.
Зараз тариф розраховувався із мінімальної заробітної плати 262 гривні. На сьогодні ми маємо мінімальну заробітну плату 350, воно пропорційно, ця цифра розрахована. В червні буде одна ціна, з 1 липня буде інша ціна, і з 1 грудня буде ще інша.
Але новий міський голова Луцька Богдан Шиба повідомив, що міська влада дасть дозвіл підвищувати тарифи тільки тим організаціям, які фінансуються з державного бюджету. Мовляв, нехай державний бюджет і виправляє свої недопрацювання, а міський, обтяжений мільйонними боргами попередніх років, не візьме на свої плечі вантаж, який стає непосильним середньостатистичному волинянину.
В якійсь частині треба затрати зменшити, в якійсь частині треба передотувати з місцевого бюджету, а в якійсь частині мають платити мешканці. А просто і збільшити в 3 рази, ну це найпростіше. І звичайно, що будуть протести з боку людей, бо вони не винні.
Попри все, Луцьк, на відміну від сусіднього Рівного, спромігся забезпечити городян гарячою водою і буде це робити надалі, запевняє директор підприємства «Луцьктепло» Анатолій Лучко.
Поки в нас є якісь гарантії постачання газу і ця ціна ще більш-менш приємлема, 383 гривні, а з 1 липня цей прогнозована ціна на газ 686 гривень, ми її не витримаємо. І, напевно, що то на липень зупинитися на профілактику, а потім до Дня Незалежності, якщо будуть складатися всі обставини, запускати і працювати.
Тим часом у Луцьку приватизовано 4-ту міську котельню, що може потягти за собою неконтрольоване підвищення цін, каже міський голова. Тому Богдан Шиба з прокуратурою оскаржує це рішення у касаційному порядку.
Господарський суд не розглядав цю проблему цілком. Ми інтереси міста захистимо і не дозволимо стратегічні об'єкти роздавати наліво-направо.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Панорама Свободи.
Боротися з човниковою схемою імпорту – це, так складно називається, простий процес продажу городини українцями на прикордонних російських базарах. Так от, із цим явищем вирішила боротися Росія. Вона ускладнює режим перетину кордону мешканцями прикордонних районів. Цим рішенням, зокрема, скасована домовленість про спрощену процедуру, що існувала між російською білгородською і українською харківською областями від 98-го року. Відтоді мешканці прикордонних районів могли перевозити до 500 кілограмів овочів та фруктів через кордон без спеціальних документів і дозволів. Тепер же всім фізичним особам необхідно бути зареєстрованим як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, мати контракт на поставку продукції на територію Росії і сплатити необхідні податки і збори. Як вплинуть ці нововведення Росії на життя мешканців прикордонних районів Харківщини? Вивчала Вікторія Маринич.
Пропуску Гоптівка на кордоні з Росією найбільше на магістральній митниці. За інформацією Харківського прикордонного загону, кордон тут щодобово перетинає близько 15 тисяч авто. На таких авто мешканці прикордонних районів перевозили городину, овочі, фрукти через кордон, аби їх реалізувати на російській території. У часи економічної скрути такий човниковий бізнес рятував чимало родин. А коли у 1998 році керівництво Харківської та Білгородської областей домовилися про спрощену процедуру перетину кордону, то кількість такої продукції було визначено у півтонни. Тепер ці домовленості російська сторона скасувала. Чиновники Харківської облдержадміністрації вважають це відповіддю на їх чергові пропозиції щодо руху через кордон підприємців. Мовить Віктор Коваленко, начальник управління зовнішньоекономічних зв'язків Харківської облдержадміністрації.
Можливо, це є реакція на ті пропозиції, які ми відпрацювали з Білгородської Курської областей щодо спрощення перетинання суб'єктами підприємницької діяльності сезонної плодово-овочевої продукції до регіонів побратимів Білгородської Курської областей. Але це є негативним моментом. Що ми можемо роз'ясняти людям? Мешканці Харківщини нам задають таке питання, але це все від нас не залежить.
Те, що бабусі та їх діти, фізичні особи, що заробляли городиною, мають тепер бути зареєстровані суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, тобто платити податки, Віктор Коваленко називає великою неприємністю. Це з одного боку. А з іншого, говорить про те, що ніхто не заборонить ввозити плодово-овочеву продукцію для власних потреб. Інспектор магістральної митниці Владлен Кісляков підтвердив, ніяких змін у процедурі перетину українського кордону не відбулося. Вся продукція вимірюється, як і раніше, не кілограмами, а вартістю в євро.
Це вивоз товарної продукції, то на суму не перевищаєш 200 євро.
Якщо вивозиться овочева продукція, то на суму, що не перевищує 200 євро. Якщо возиться продукція рослинного і тваринного походження, то згідно постанови Кабміну 1652 не більше 2 кілограмів на особу. Наприклад, їде в авто 4 людини, значить 8 кілограмів м'яса, 8 кілограмів кабачків. Окрім птиці, яєць та картоплі. Зараз це заборонено. Сказав Владлен Кісляков. На запитання про те, а якщо ж кількість городини більше, ніж 500 кілограмів, інспектор відповів так.
Якщо ви везете свише 500 кілограмів, ви мені тільки пред'явите документ.
Якщо ви везете більше 500 кілограмів, ви мені надаєте тільки один документ – фітосанітарний сертифікат, який ви візьмете перед в'їздом у зону у фітосанітарних лікарів. І все, будь ласка, вивозьте. Я думаю, що 500 кілограмів черешні, наприклад, не коштує більше 200 євро.
500 кілограмів черешні, вони ж не стоять більше, ніж 200 євро.
Зауважив Владлен Кисляков. Хоча інформації про повернення із російського кордону плодово-ягідних вантажів ще не надходило, чиновники облдержадміністрації готують численні запити та пропозиції до керівництва Бєлгородської області про повернення до старої системи перетину кордонів, які вони озвучать на Раді керівників прикордонних областей, що відбудеться незабаром. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
15 журналістів Луганської обласної державної телерадіокомпанії збираються оголосити голодування на знак протесту проти звільнення заступника директора телекомпанії Євгена Соломіна. Вчора у панорамі «Свободи» ми розповідали про звернення пана Соломіна до президента України щодо утисків свободи слова. За його словами, керівництво відмовляється підписувати угоду про редакційну політику. Приводом же для звільнення самого Соломіна після звернення його до президента стали звинувачення у тому, що він начебто не дотримувався хронометражу випусків новин.
Територіальний патріотизм, українська політична нація, державницька еліта, національна солідарність. Чи знають сучасні політики, який внесок у розробку цих понять вніс В'ячеслав Липинський? Розповідь про нього слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
І нагадаю, в ефірі передача «Панорама свободи». У центрі Дніпропетровська у підвальчику одного зі старих будинків розташувалась єдина у місті крамничка, що спеціалізується виключно на продажу українського книг, відео і аудіо. Зветься вона «Білокнижник». З директором магазинчика розмовляла кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацебарська.
Тимофієві Хом'якові 28 років. Він за фахом історик. У 23 став директором мистецької агенції «Арт Вертеп», чи не єдиною у Дніпропетровську комерційної структури, яка підтримує українське. 3 роки тому очолив «Білокнижник» – арт-вертепівський магазин української книги. «Білокнижник» – це не просто крамничка, швидше клуб однодумців. Ті, хто прийшли сюди працювати, самі вболівають за українську літературу і музику. А ще є волонтери – студенти, котрі допомагають у магазинчику. Щоправда, їх теж винагороджують квитками на мистецькі акції арт-вертепу. Вони також можуть знайомитись із книжковими новинками. Сам Тимофій Хом'як, директор крамнички, вважає себе практично всеїдним читачем.
А слава Богу, мені доводиться читати абсолютно все, тому що мені треба це продавати. Від Матіус Андрухович чи Забушко до Жадана Дерша.
А на жаль, я поганий продавець в тому плані, що я не можу, якщо книжка ця мені не сподобалась, чи цей диск мені не подобається, продати людині, ну, тобто втюхати.
Магазинчик діє і як бібліотека, а нещодавно тут з'явилася поличка із українськими сувенірами, керамікою та виробами із дерева. Звичайно, усе це можна було б продавати через інтернет, каже Тимофій Хом'як. Проте український споживач іще не готовий купувати те, чого не може спочатку помацати. Білокнижник намагається розвиватись, хоча це і непросто, говорить Тимофій Хом'як.
Наскільки це комерційна річ? Ну, досить проблематична в Дніпропетровську. 40% накрутка на книжки. Це досить небагато, враховуючи те, що всі 40% закладено те, що ми витрачаємось на транспортні витрати. То якщо брати супермаркети книжкові великі наші, то вони націнюють 50, 70, 90. Той ж самий книжковий базар накручує до 100%. За 3 роки роботи білокнижника ми от зараз почали виходити в невеличкі плюси. З продажем, ну там, але можемо подати на якихось інших акціях. Там всі літературні акції, наприклад, які ми проводимо, остання була це поетичні бої, збірна Дніпропетровська проти збірної Харкова і проти збірної Південь-Північ. Це не може бути прибуткова акція. Навіть коли ми беремо там за вхід умовних якихось 10 гривень, але людей у цих, яких ми запрошуємо, їх треба розселити, їх треба нагодувати, їм треба проплатити дорогу. Тобто ці мінуси гарантовані.
Щодня до підвальчика з українською книгою заходить по кілька десятків людей. В основному це школярі і студенти, бо більше української книги купити практично ніде. Тимофій Хом'як.
Майже в 2-мільйоннику малесенький підвальчик захований в дворі. З приводу конкуренції дуже хотілося, щоб вона була максимально.
Так вважає директор єдиної у Дніпропетровську крамнички української книги і музики Тимофій Хом'як. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Знову з вами ми, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Доброго вечора, вам, шановні слухачі.
Серед тих, кого у совєтські та й у теперішні часи певна публіка зве українськими буржуазними націоналістами, чимало етнічних поляків, росіян, євреїв, німців та австрійців. Це зайвий раз доводить, що українці – нормальна європейська нація.
Польський шляхтич Васил Липинський народився 5 квітня 1882 року у родинному маєтку за Турцях на заході Волині. Після закінчення першої київської гімназії Липинський служив у Ризькому драгунському полку у Кременці на Волині, звідки був звільнений через хворобу. Згодом він навчався на філософському факультеті Ягеллонського університету у Кракові та на факультеті літератури і соціальних наук Женевського університету. На початку Першої світової війни Липинський був мобілізований до російської армії і в чині прапорщика воював у Східній Прусії. Проте через хворобу був переведений до резерву. 1917 року він став співзасновником Української хліборобсько-демократичної партії та автором її програми, яка базувалася на двох засадах – приватна власність на землю і незалежність України. Від початку червня 18-го року Липинський був послом української держави, а згодом і Української Народної Республіки у Відні. Через 15 місяців він пішов у відставку на знак протесту проти страти полковника Болбочана. Упродовж 7 років Липинський мешкав в австрійському гірському містечку Райханау, редагував журнал «Хліборобська Україна», керував діяльністю створеного ним Українського Союзу хліборобів-державників. 1926 року Липинський переїхав до Берліна і працював там в Українському науковому інституті. Проте наступного року за порадою лікарів повернувся до Австрії. Він оселився у власному будинку у гірській місцевості Бадег поблизу Граца. 1930 року через конфлікт з Павлом Скоропадським Липинський розпустив Союз хліборобів-державників, натомість заснував братство українських лясократів-монархістів. В'ячеслав Липинський помер 49 років 14 червня 1931 року у санаторії Віннервальд неподалік Квітня.
Короткий нарис біографії В'ячеслава Липинського підготував Віталій Пономарьов. З цього нарису виникає людина, сказати б, нестандартна. Представник польської шляхти з етнічно-української Волині. Із шляхти тієї, яка не була пізнішими осадниками, яка жила на Волині споконвіку, з діда-прадіда. Людина європейської освіченості. Людина, яка брала участь не лише у науковій діяльності, хоч у статусі такого собі хутірського історика, що писав свої найголовніші праці, зокрема хрестоматійну з діїв України під Умань. І разом з тим людина, яка безпосередньо брала участь в громадсько-політичному русі.
Політична і теоретична спадщина В'ячеслава Липинського викликає дискусії донині. Ми запросили до участі у цій дискусії двох експертів, і вони виокремили, як найголовніші, зовсім різні аспекти спадщини Липинського, хоча дечому були згодні між собою, говорить історик Ігор Гирич.
Ну, якщо казати про відмінності, скажімо, Липинського від інших діячів українського руху, то перша відмінність головна, що він був з поміщицької родини. Він син дідича був, який мав дуже непогану велику власність. Сьогодні це село Затурці, там його могила зараз знаходиться, там помістя було, земля, у них лісок був свій. Тобто, власне, людина забезпечена. Але, з іншого боку, рух український був, по суті, демократичний, бо в ньому більшість людей були інтелігенти. Вони мали власності і займалися такою інтелігентською працею. І в цьому питанні, звичайно, Липинський був дуже неподібний до інших, що, власне, він захопився рухом, і от цю свою дідичну психологію він переніс цей український рух. дуалізм його свідомості був такий, що він єдиний, можливо, людина, яка вважала, що треба залишатися поміщиком і бути українцем. Він вважав, що не треба нам відмовлятися від, скажімо, багатих верст населення, що треба їх залучати і, власне, творити нову націю європейського типу, яка б мала повне структуроване суспільство. В цьому питанні, звичайно, Липинський дуже відрізнявся навіть від тих поляків, які стали українці, до нього. Якщо ми бачимо Антоновича, Антонович – це його був духовний притеча, то Антонович сказав, що ні, нам треба відмовитися, відректися польськості і повністю перейти і стати демократією. Одягав селянський костюм і був хлопоманом. Навпаки казав, що не треба зняти костюм поміщика, треба бути поміщиком, бути українцем. Як може пан бути українцем? Проблеми і страждання були ті, що він намагався переконати, що одне другому не заважає. Він і помер, власне, не зміг переконати остаточно всіх. Але цікаво, що він цю пробив дірку в свідомості українській, і тепер це є нормою сприйняття. Да, так повинно бути, ми сьогодні кажемо. І в чому є величезне значення Липинського? Що найбільше заважає нам сьогодні сприймати Липинського, і чому його не сприймають? Тому що чомусь пов'язують Липинського з монархізмом чисто. Бо це не зовсім так. Він не вважав, що монархізм – це є суть української. Тобто він вважав, що монархізм – це, можливо, найкраща форма для України. Але це не єдина форма. Якщо монархізм не справдиться, то треба йти, скажімо, і без монарха можна будувати Україну. Тобто він не був монархістом в такому класичному розумінні слова. І взагалі питання українського монархізму – це не питання монархізму, скажімо, російського. Біда яка, що суспільство, власне, не мало таких багатьох Липинських. А з другого боку, будучи, скажімо, в меншості, він зумів підняти в український рух таку кількість людей, захопити своїми ідеями, що, власне, якби не його особистість, то стільки людей за ним би не пішло. І от такі. Гетьманців було найбільше в Америці, в Канаді. І це захоплення було саме його ідеями, його книжкою «Листи до братів-хліборобів», яка, як на мій погляд, є фактично третім Кобзарем. Якщо перший є Кобзар, друга – історія України Лесі Рушевського, то третя книжка, мені здається, і всім треба читати, сьогоднішнім політикам, будь-якій людині – це «Листи до братів-хліборобів». Це найбільше теоретик, ідеолог, історіосиф України, я вважаю, 20-го століття. Цікаво, що Хвильовий, скажімо, комуніст, казав, да, цей панок все продумав, не дивлячись на те, що він монархіст. Скажімо, його сприймали і демократи, його сприймали Аун Мельника, і ті колишні аунівці, вони стали потім Липинщиками.
А от як підходить до діяльності та спадщини Липинського політолог Ігор Лосів.
В'ячеслав Казимирович Липинський виховувався у середовищі польської аристократії правобережної України і, можливо, саме тому глибоко відчув політичні наслідки етнічної строкатості деяких регіонів України. Можна припустити, що це якоюсь мірою було поштовхом до розробки Липинським ідеї української нації як політичної. У цьому сенсі Липинський виступав опонентом Дмитра Донцова як прихильника суто етнічного розуміння нації. Хоча концепція Липинського розглядає політичну націю з дещо класократичним ухилом, коли нація охоплює собою сукупність соціальних станів, що розуміються дуже широко. Наприклад, для Липинського хлібороби – це всі верстви, причетні до землекористування і землеволодіння, від селян до земельної аристократії. Фактично, тут йдеться про спробу збудувати політичну націю як систему соціально-станових корпорацій. Україна тут сприймається не як етнічна батьківщина, а як економіко-географічна територія і відтак певна цілісність. На цій території через примхи історії опинилися деякі більше і менше етнічні утворення, які повинні з огляду на ці об'єктивні обставини витворити єдину державу. Липинський йде від держави і території до нації. Позиція Донцова була протилежною – від етнічно визначеної нації до національної держави. На думку Донцова, національно оформлений етнос має довести свій розвиток до логічного завершення, себто до державного оформлення. Що стосується іншої етнічних груп, вони повинні визнати це як факт і підтримати особливі права, національний пріоритет українців в українській державі, що, власне, випливає з ідеї національної держави. Для Липинського українська нація – це складна багатоетнічна мозаїка, що набуває рис міцності і єдності під впливом держави. Враховуючи, що за часів Липинського етнічні українці становили понад 80% населення країни, то погляди Донцова можна було б визнати ґрунтовнішими. Але насправді кожна з цих концепцій Липинського і Донцова є дещо однобічною. Адже вони не сформулювали загальнішого питання про співвідношення політичного і етнічного у нації. Більшість політичних європейських націй формувалася навколо потужного етнічного ядра, і цей шлях треба визнати природнішим для України. В реальних умовах України українська політична нація є неможливою без опертя на українське етнічне ядро, що вимагає певної політики в галузі мови, культури та інформації.
знамениту працю «Україна на переломі» Липинський починає з промовистого епізоду. Присяги білорусько-польської шляхти пинського повіту великому гетьманові Богданові Хмельницькому. Зауважимо, що Липинський завжди пише слово «гетьман» з великої літери, оскільки саме цей великий державний діяч був для нього тією силою, яка здатна сконсолідувати націю з таких, здавалося, різнорідних частин, як низове козацтво і та ж сама шляхта пинського повіту, яка не мала нічого етнічного спільного з згаданим уже низовим козацтвом. Але було б помилкою вважати, що Липинський не визнавав цієї консолідуючої ролі етнічного українського стрижня. Попередній варіант «України на переломі», текст, що вийшов 1913 року під назвою «З діїв України, з історії України», було написано ще по-польському. «Україна на переломі», як, власне, і всі дальші праці Липинського, писано було вже українською мовою. Липинський сам все життя був у пошуку. Він змінював свої погляди. Він зазнавав певних розчарувань, власне, як в останні роки життя, коли це призвело до кризи його відносин з гетьманом Павлом Скоропадським. Монархістом він був саме тією мірою, якою вважав постать сильного вождя, подібного до великого гетьмана Богдана Хмельницького, необхідним чинником для консолідації української політичної нації. І при тому він ніколи в жодній своїй праці не заперечував того, що консолідуватися ця політична нація має саме на етнічній українській основі.
Максиме, у мене на закінчення нашої розмови запитання, можливо, дуже дитяче, але все ж таки. От в Україні впродовж ХХ століття було стільки блискучих теоретиків, котрі під різними ракурсами розглянули процеси націотворення, а чому ж на практиці поради та застереження цих інтелектуалів майже всі проігноровані, наче їх і не було?
Хто знав теоретичну спадщину Липинського? Власне, як то кажуть у відомому жарті, вузьке коло обмежених людей. Знали його на еміграції трошки, поодинокі примірники доходили в радянську Україну, переважно для того, щоб там могли скритикувати знавіснілого ворога. Після того запав взагалі період забуття, оскільки радянська пропаганда «Достоту за Орвелом» дуже довго воліла оперувати терміном «неосіб». Людей, яких не лишень не було, а й не могло бути. Сьогодні ж Липинського почали видавати. Спершу на діаспорі, далі щось вийшло і в Україні з усиллями, зокрема, Інституту археографії. Але ті декілька томів, по-перше, не охоплюють всієї спадщини Липинського, а по-друге, з огляду на їхній наклад, стандартний для нас, тисячі примірників, роблять їх недоступними не лишень для тих, хто творить реальну політику на місцях, а навіть для політичних еліт України. А тим паче, сьогодні ми маємо ситуацію багато в чому подібну до тієї, яка була за часів Липинського. Українців сьогодні в Україні, за переписом 2001 року, як відомо, 77,8%. 17% росіян. Решта припадає на етнічні меншини. Лінгвоетнічна карта ще складніша, оскільки серед українців чимало російськомовних і, сказати, совєтсько-культурних. І саме ця ситуація є надзвичайно легкою для маніпулювання політиками. Саме через те здійнялася хвиля мовного сепаратизму, що надзвичайно розхитує єдність українського державного корабля. Саме Липинський з його концепцією політичної нації, яка вмонтовує в себе різноетнічну мозаїку і різні традиції, але ґрунтується на українському державному пермі і на українському етнічному субстраті, який все це цементує, могла б бути дуже корисною і для розв'язання багатьох сьогоднішніх проблем.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступної середи ми рушимо далі у світ за